Na primeira metade do século XV vanse construir unha serie de irmandades que, dun xeito máis local, prefigurarán o grande levantamento irmandiño. Nas cidades de Santiago organizarase unha irmandade no ano 1418, capitaneada por Rodrigo Sánchez de Moscoso. Erguerase no 1422 para que Santiago sexa declarada de reguengo, mas fracasará nas súas demandas. Outro tanto sucederá en Ourense no ano 1418 ao ano 1419.